forseti, röksemdafærslan gekk nú ekki alveg upp þannig í lokin. Því að vissulega vilja stjórnvöld og líklega flestir losna við gjaldeyrishöftin. Vilja semst að hér verði til þær aðstæður sem að leyfa afléttingu hafta. Stjórnvöld eru hins vegar ekki aðilar að viðræðum um nauðasamninga vegna föllnu bankana. Þar erum að ræða kröfur einkaaðila á einkafyrirtæki sem að komist í þrot og það er þeirra að leysa úr því. Hins vegar eru þetta áhrifin af þessu mikla magni krónu eigna meðal annars sem að gæti leita á landi þau að það hefur verið talin þörf á því að við halda hér gjaldeyrishöftum. Og þess vegna munu stjórnvöldu sjálfsögðu líta til þess hvort að sú niðurstaða sem að kannanást í viðræðum vegna gömlu bankana muni leyfa afléttingu haftana. Í því felst afkoma stjórnvalda og hefur raunar falist frá upphafi. Ég held að verið í mars 2012 þá kynntu kröfuhafar eða hluti þeirra eða fulltrúar þeirra einhvers konar drög að nauðasamningi sem að var nú held ég langt komið að færi í gegn. Munaði ekkert mjög miklu að þáverandi stjórnvöld hleypti því í gegn. Það hefði verið gríðarlega mistök eins og menn sáu síðan eftir á. Vegna þess að sú niðurstaða sem þar var til umræðu hefði ekki leift afnám haftana. Ef að höftunum hefði verið aflétt við þær aðstæður hefði það skaðað efnahag Íslands og þá sem að eftir sitja hér töluvert raunar mjög mikið. En þetta er nú einfalda svarið, verður þú kosið. Ég held að sér reyndar ekki nýtt í þessu máli, en áttu þig maður getur svo spurt eina fyrir henni.
Og til málstökur háttvirtur